tās izanalizēju, ka man bija tāds spēka metiens vairāk, kas man arī bija pirmajos divos šodien. Metieni man padevās, nepadevās, pareizāk sakot. Un, man mazliet traucēja veselība, man bija mazliet slikta duša pašai, un man jostas vaiga mešanā, un tad es sev radīju tādu sajūtu, ka es jūtos slikti. Un man ar to bija jāsadzīvo, tā kā es mēģināju, cik vien varēju atbrīvoties, bet man nebija tā labākā sajūta fiziski, tīri savā ekipējumā, tā kā tas bija tā dīvaini. Jā, tas vienkārši man dažreiz ir tā no jostām pašai, vienkārši tas ir vēders sažņaudzās un šādā mazliet tā kā uzbudinātās situācijā, tas rada tādas varbūt sajūtas, jā.
Otrā metiena, kad pirmajam bija pārkāpta līnija, bija ļoti tāda pārdoma pilna seja.
Jā, jūs izdarījat tieši to pašu, ko pirmajā, un tas bija tāds tīri nevajadzīga kļūda. Un es, protams, es nebija tā, ka es tagad nesaprotu, ko es daru, es vienkārši sāku domāt un analizēt, un kā to neizdarīt atkal, jo trešajā es to nepieļautu, ja es tā atkal izdarītu. Un, Es mazliet uzlaboju trešo metienu, bet es viņā neieliku jaudu no kājām, uz ko mēs ļoti strādājām šogad. Man tāds pārdzīvojums, ka man tas neizdevās apliecināt, jo es tiešām biju ļoti, ļoti labi sagatavojusies, un man tiešām bija prieks šeit startēt, un man tiešām bija tāds, nu, man bija tas viss, kas vajadzēja būt, bet mazliet, nu, ķībeles.
Ko lūdzu? Varbūt uz pēdējiem metieniem ar vien labāk.
Jā, man tāda sajūta bija, ka es sāku rast kaut kādu, kas varēja atbrīvoties ar vien vairāk, jo pirmajiem metieniem man bija tiešām. Es esmu laik tāpēc galvu liku uz leju, jo man vajadzēja kaut kā atbrīvot sevi, vai man nebija tās tiešām tā labākā sajūta.
Paldies!
Paldies!
Paldies!